Laidą Verslo Pulsas pristato InBank.
Sveiki, prie mikrofono Lina Lunieckienė, žinių radijo eteryje Verslo Pulsas. Medicininių paslaugų lizingas. Kas tai? Koks yra šio atsiskaitimo būdo poreikis ir pasiūla Lietuvoje? Ar mūsų šalies gyventojai atranda šį finansinį sprendimą? Kokios yra pagrindinės sąlygos norintiems pasinaudoti medicininių paslaugų lizingu? Kokios sveikatos priežiūros paslaugos yra finansuojamos? O kokios ne? Kokie pacientai dažniausiai renkasi medicinio lizingo paslaugas ir panašiai. Na, žodžiu, viską apie medicininių paslaugų lizingą. Šiandien pas mus kalbės šią temą Vaidotas Rimeikis, InBank padalinio Lietuvoje vadovas. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, Vaidotai, gal iš karto taip šaunam tiesiu taikiniu, kas tas medicininis lizingas yra?
Gerai, geras klausimas, nes žodis lizingas labai platus yra. Auto lizingas, medicinis lizingas ir panašiai. Aš gal jį kažkaip perfrazuosiu, kad būtų aiškiau, tai yra tikslinė paskola. Reiškiasi paskola su tikslu įsigyti paslaugą. Nu, medicinos lizingo atveju, tai pasakysiu, įsigyti medicinos paslaugą. Tai ir kaip tai veikia? Tai veikia tai, kad klientas sudaro sutartį su finansų įstaiga, tarkim, pasirenka, kokias nori užsakyti paslaugas, ir finansų įstaiga atsiskaito su paslaugų tiekėju. Tai vat, čia nėra tokių turto perdavimo įvairių dalykų, niuansų, taip kaip tai yra su auto lizingu, kai automobilis yra priklauso bankui, pavyzdžiui, ir panašiai. Čia yra, bet bankas atsiskaito su medicinė įstaiga, jūs gaunate paslaugą.
Ir aš paskui tą tiesiog moku įmokas teisingai. Ir palūkanas, kokias ten jis susistatau, ar ne? Ir nebesuku galvos, ir niekas niekam nepriklauso, man tik tai suteikiama.
Jūs gaunat paslaugą, taip ir per jūs, nu, net ir pinigai nevaikšto per jūs, ta prasme, jūs tie pinigai pasiekia tiesiai paslaugos teikėją.
Tai patogu.
Patogu.
Ir ką jūs dar sakote, tai galimybė netidėlioti gydymo ir finansinio saugumo. Čia yra labai svarbu, kad būtent šis medicinis lizingas suteikia man galimybę, jeigu aš neturiu pakankamai dabar, pavyzdžiui, neturiu pakankamai finansų, bet galiu mokėti įmokas, taip, būtent išsilizinguoti tą paslaugą medicinį, kuri man yra labai labai svarbi ir galbūt prevenciškai aš atitolinau savo pabaigą.
Taip.
Čia taip vaizdžiai kalba.
Tai esminis dalykas yra turbūt iš kur toks susidomėjimas ir kodėl tai stipriai iš tikrųjų Lietuvoje matom tokį augimą, tai yra, kad žmonės vis labiau rūpinasi savo sveikata, ta prevencinė medicina iš tikrųjų labai stipriai auga Lietuvoje ir yra daug privačių klinikų ir centrų, kurie siūlo tas paslaugas, na, žmonės, sakyčiau, yra viena dalis žmonių, kurie susidūrė su sveikatos problema, naudojasi finansavimu tai problemai spręsti greitai, bet yra didelė dalis žmonių, kurie tiesiog mato, kad aha, yra tokia paslauga, yra pakankamai prieinami finansavimo variantai ir, pavyzdžiui, galima, nu, nebūtinai reikia savo santaupas iš karto tam paskirti, bet tu gali labai aiškiai išsimėtyti pagal mėnesius mokėjimus, pasirinkti norimą terminą, ten nuo iki, tarkim, kad ir iki 4 ar 5 metų. Tai įmoka tikrai labai stipriai gali sumažėti ir gauti tas medicinės paslaugas ir galbūt išvengti kažkokių tai padarinių arba, tarkim, pasiekmių, jeigu tu to nedarytum. Nu, tai, kaip sakant, prevenciškai tos dalykus žiūrėti. Tai tas labai jaučiasi Lietuvoje.
Vado, tai tada kalbėkime apie tai, pasitikslinkim netgi, tai tikslesnis žodis. Mes kalbam tik tai apie privatų sektorių.
Kol kas, taip, kalbam kol kas apie privatų sektorių.
Valstybiniam tokių dar dalykų kol kas mes negalim matyti.
Turbūt, kad ne, mes konkrečiai tikrai neturim su valstybiniu sektoriu jokių tokių, na, nefinansuojam klientų valstybiniam sektoriu ir nematom to poreikio kol kas. Dar taip galbūt pasakysiu, Lietuvoje apskritai, Lietuva, Baltijos šalių regione, arba tarp mūsų kaimynų, Latvių, Estų ir tuo pačiu Lenkų, Lietuviai daugiausiai išleidžia pinigų privačiai medicinai. Čia irgi yra toks įdomus dalykas.
Nu, ar reiškia, kad mes labiausiai rūpiname savo sveikatą?
Nežinau, turbūt įvairių galima daryti čia prielaidų, gal rūpinamės, gal bandome jo apsisaugoti. Galbūt sveikatos apsaugos sistema taip veikia. Taip yra, kad mes iš tikrųjų daug paslaugų renkamės iš privačių sektorių. O kitas dalykas, nu, reikia nepamiršti, kad pas mus labai populiarus yra tie sveikatos draudimai, ne, kai darbdaviai apdraudžia savo darbuotojus. Jiegi eina, naudojasi tom paslaugom į privačias klinikas, susipažįsta su privačių klinikų kokybė, taip pat nu, vat, atsiranda ten pasitikėjimai kažkokiais tai specialistais ir panašiai, ir jie nu, dažnai linkia tada jau, jeigu nedraudiminis kažkoks įvykis, lygiai taip pat kreiptis ir toliau gydytis tuose centruose. Tai nu, čia labai daug turbūt skirtingų kampų galima rasti.
Niuansų yra ir džiugių, ir nelabai džiugių, ką jūs dabar paminėjote.
Tuo pačiu ir finansavimas, tarkim, na, tai jis lygiai taip pat padaro tą privačią mediciną labiau prieinamą žmonėms. Tai lygiai taip pat.
Tai čia viena ta džiugioji.
Viena ta džiugioji, tai.
O apie kompetenciją mūsų valstybinę tada sveikatos sektoriaus irgi tada, kaip jūs ryškėlėte tokių
momentų. Nu, čia sakau, čia galima svarstyti, bet tokių duomenų, kad vat, tiksliai pasakyti, kol kas turbūt, nu, aš negalėčiau turbūt įvardinti.
Gerai, dabar jau kalbėkim taip labai techniškai, labai praktiškai. Taigi dabar, kas gali naudotis medicininiu lizingu? Kokios yra pagrindinės sąlygos, reikalavimai, kriterijai, kuriuos na, žmogus turi atitikti, norėdamas pasinaudoti būtent šito finansavimo būdu.
Tai mes, kaip bankas, vadovaujamės atsakingos skolinimosi nuostatais, tai aišku, žmogus turi turėti pastovų darbą, gauti pastovias pajamas. Ir iš tikrųjų, tai yra tie patys reikalavimai ir kriterijai, kaip ir, na, tarkim, pildant kažkokią tai paskolos sutartį. Tai nėra nieko kažkokio tokio išskirtinai kitokio, ar ten, kad mes vertintumėm sveikatos būklę ar panašiai. Ne, mums iš tikrųjų, ir kalbant apie paslaugas, netgi kokias paslaugas, tai mums irgi nu, nėra didelio skirtumo. Mes galim finansuoti labai daug skirtingų šitų paslaugų.
Apie paslaugas ir sritis pašnekėsim šiek tiek vėliau. Dabar norisi būtent, kad pagrindinis kriterijus, kad būtų pajamos, ar ne?
Pajamos, kad neturėtų įsiskolinimų, kurie viršytų, tarkim, kurių, kaip čia, įmokų dalis neviršytų 40% nuo gaunamų pajamų, nu, tai sakau, tai yra tie patys vat, kriterijai.
Ir finansuojama 100% paslaugos įkainis. Dabar įnašas turi būti kažkoksai tai pradinis?
Priklausomai nuo kliento. Jeigu klientas nori susimažinti savo įmoką, gali būti ir įnašas. Jeigu ne, tai tada mes galim 100% finansuoti.
Palūkanos kokios pas jūs?
Palūkanos yra priklausomai.
Šiandien labai skaudi tema, ne, kaip pasižiūriu.
Bet su palūkanom čia yra įdomu, nes palūkanos yra priklausomas dalykas dėl to, kad dažnai tą finansavimo strategiją iš tikrųjų pasirenka klinika. Ta, kuri teikia tas paslaugas. Tai palūkanos gali būti, gali jų ir nebūti. Gali būti, kad, pavyzdžiui, klinika gali pasirinkti visas savo paslaugas finansuoti nemokamai savo klientam. Ir tai yra klinikos strategija. Reiškia, palūkanas kompensuoja kliniką ir klientas nieko nepermoka. Tai čia labai reikia žiūrėti, iš tikrųjų, aš taip negaliu susisteminti ir pasakyti, mes dirbam su daug skirtingų klinikų ir ten yra visai skirtingos strategijos. Tai va čia toks nuoiki.
Čia toks susitarimo,
sunku pasakyti, iš tikrųjų,
susitarimo reikalas gaunasi, ir ne kaip klinika. Klinikos noriai dalyvauja šiame procese, jos nori, kad pas juos ateitų žmogus, kuris turi būtent tokį finansavimą, medicininio leasingo paslaugą.
Taip, noriai. Klinikos suinteresuotos yra pritraukti tų ir kitų klientų, kitokių klientų arba daugiau klientų. Yra vienintelis gal toks, kaip čia pasakyti, viena tokia kliūtis, kur mes daugiausiai matom, kur mes šiek tiek stringam ir ką mes bandom kažkaip tai tobulinti, yra pats procesas. Kaip klientui tą finansavimą gydymo įstaigoje gauti. Nu tai, aišku, mes kūrėm tam tikrus techninius sprendimus, tai kad tas klientas galbūt galėtų savarankiškai telefone užsipildyti paraišką ir gauti tą, tam kad neįtraukti to medicinos personalo, dirbti su tam tikrais
kanceliarinė biurokratija, kaip sakyt, ar ne,
ta visa formos ir panašiai. Tai va čia yra toksai šiek tiek kliuvinys, mes matom, kad mums reikia specialaus proceso, kad tai būtų sklandu ir kad klientai iš tikrųjų tokia turėtų teigiamą patirtį. Va čia va aš matyčiau tokį ir tada dažnai būna, kad klinikos sako, nu, galbūt ne dabar, nes mes neturim tam resurso. Tai ir mes kūrėm tokius sprendimus, kad tai nereikalautų resurso iš klinikos, kad iš tikrųjų
skaitmenizacijos įrankius tokius ar ne, kad vienas
klientas, tai gali būti, nežinau, ar kažkoks QR kodas, ar kažkas, ir tu telefone gali tuos dalykus pats sustvarkyti, kol lauki, tarkim. Nu, tai čia vienas iš pavyzdžių.
Nu, čia jau palengvintų procesą tikrai iš tiesų. Ir dabar tas, kalbėkime apie portretą būtent tų, kurie ieško, nori pasinaudoti medicininiu leasingu. Kaip jūs nupieštumėte tą žmogų?
Čia irgi toksai nuo iki. Aš jeigu taip suvidurkinti, tai ką mes matom dabar, kad 35-40 metų kažkur va čia koncentruojasi amžiaus grupė, nu tarkim va čia, bet ir labiau miesto gyventojas. Daugiau, jeigu kažkokių bendrų bruožų iš to pasakyti labai būtų sudėtinga, nes turime klientų ir 18 metų, turime klientų ir 80 metų. Tai čia vat labai, labai įvairiai vėlgi priklauso nuo to, kokios tai yra medicinės paslaugos, kokios tai yra įstaigos, ką jie siūlo, ten akių korekcijos, ar ten odontologijos, arba ten yra kažkokios reabilitavimas. Juk yra reabilitavimas, vėlgi su reabilitacija turim biškį didesnį amžiaus, vyresnį amžiaus žmonės. Tai toks, negaliu labai tiksliai dar išskirti to kliento.
Na, bet pasakėt, nuo 18 iki 80 ir virš, tai jau taip. Praktiškai visi. Tai 18 metų, tai čia galima sakyti, studentai irgi gali pretenduoti.
Tai jeigu jie, taip, tai jeigu jie, kaip čia, turi pastovės pajamas, gali. Ir turim tokių klientų.
Turite studentų, kurie tvarkos?
Taip, bet jie yra dirbantys studentai.
Tai jau dabar kalbėkime apie tas sritis, medicininos paslaugų sritis, kurios yra populiariausios, kurioms labiausiai žmonės prašo medicinio leasingo. Ką įvardintate?
Dvi, dabar galvoju, kuri čia tokia populiaresnė. Bet šiaip odontologija, numeris vienas, sakyčiau, ir plastinė chirurgija yra numeris du. Toliau yra regos korekcijos operacijos ir tada jau ten keliauja įvairios kitos procedūros, kurios, na, tokios yra brangios, galbūt jų yra atliekama šiek tiek mažiau, na, tarkim, ten gali būti kokios, tarkim, kamieninių ląstelių surinkimo procedūra, kuri iš tikrųjų yra brangi ir ten tas laikotarpis, kada tą padaryti, yra lauks ribotas, žmonės dažnai rinkia pasirinkti finansavimą, tarkim. Nu, tai vat, tokios labai jau išskirtinės vėliau eina procedūros.
Vadu, tai sakykite, ar visas paslaugas medicinės finansuojate?
Taip.
Visas, be išimties, kaip ir sakėt, kamieninių ląstelių surinkimą ir tą negi galėtų
taip.
Žmogus pretenduoti gauti medicininį leasingą.
Taip.
Gerai, tai dabar man pasakykite, nusprendžiau, noriu, ką turiu įsivertinti prieš kreipdamas į jūs, prieš kreipdamas į tokios finansavimo priemonės, ką aš turėčiau labai labai stipriai pagalvoti ir susidėlioti pliusus ir minusiukus savo lenteliai.
Daug dalykų bankas už jūs įvertins, matydamas jūsų duomenis ir tikrindamas, bet ko bankas tikrai neįvertins, tai nežinos to, ką jūs galbūt žinote ateityje, pavyzdžiui, jūs žinote, kad galbūt turėsite problemų su pajamom, ne? Bankui kartais tikrai sunku numatyti į ateitį, tai jūs turite būtinai įsivertinti, ar būsite pajėgus atlikti tuos mėnesinius mokėjimus. Toms mums, kurias pasirašysite sutartyje. Jeigu ne, tada galbūt vertėtų pasvarstyti arba atidėti tą gydymą, arba paieškoti kažkokių tai kompensuojamų sprendimų, kaip tai padaryti. Tai čia turbūt, sakyčiau, yra kritinis dalykas, ką privalote įsivertinti. O daugumą kitų dalykų, tai mes kaip finansų įstaiga, tai tikrai patikrinsim ir gausim tą informaciją apie jūs.
Šiaip tai mes prieš laidą dar kalbėjom, kad medicinis leasingas yra ganėtinai nišinis reikalas Lietuvoje. Jisai populiarėja, jūs ir pasakėt, kad auga poreikis šio kreditavimo būdo. Kaip yra pasaulyje? Ką pasaulyje stebi? Vis tiek, tai tikriausiai ne vakar dienos reikalas. Pas mus, kaip sakėt, liktai 5 metai, kol kas. Bent jau jūs, 5 metai, kaip dirbat su medicininiu leasingu, ar ne? Kokia yra ta priešistorė apskritai ir kokia yra tendencija ir rutuliojimas šitos paslaugos?
Pasaulyje, vėlgi, visam pasaulyje iš tikrųjų išlaidos, privačių žmonių išlaidos medicinos sektoriui auga nuolat. Kiekvienais metais auga. Tai ir dabar tokia situacija yra, kad tose šalyse, kur medicinos sveikatos apsaugos sistema veikia, turi vienokį sprendimą arba kitokį sprendimą, čia labai priklauso. Na, tarkim, Amerikoje, tai tas finansavimas tikrai yra labai labai platus, nes ten taip yra sudėliota sveikatos apsaugos sistema. Yra tokių šalių, kur finansavimas praktiškai iš vis yra labai labai minimalus, nes valstybė labai daug ką kompensuoja. Tai labai daug ta aplinka lygiai taip pat įtakoja. apie finansavimą, kodėl medicinos finansavimas auga, dar dėl to, kad labai daug atsiranda, kaip čia to, išsimokėjimo arba mokėjimo dalimis alternatyvų. Leasingas, ten gali būti, nu, tokia yra sąvoka buy now, pay later. Tai...
Nežinau, kas tai yra.
Tai va, tai, nu, Klarna yra vienas iš tokių turbūt lyderių pasaulyje. Tai tokie mokėjimo būdai, kurie yra lengvesni negu leasingas, negu tikslinė paskola. Tai jie dažniausiai yra integruojami kažkur ir ten, sakyčiau, yra gal 2-3 paspaudimų klausimas ir tu sutartį esi sudaręs. Tai tas kaip čia, finansų rinka, jinai lygiai taip pat labai inovatyvėja ir tie sprendimai, kuriami integruoti, sprendimai leidžia iš tikrųjų va, tam medleasingui iš tikrųjų lygiai taip pat aukti ir plėstis visame pasaulyje iš tikrųjų.
Tai matome tikrai labai, labai puikias perspektyvas, jau labiau, kad tai liečia žmogaus sveikatą ir jisai atranda vis daugiau galimybių ir būdų, kaip ir mes prieš tai kalbėjom, savo prevenciją taip. Užsiimti ir rūpinti sveikatą. Gerai, Vaidotai, o dabar tada kalbėkime apie tuos stereotipus, kurie, na, tikriausiai visur jie yra ir vienais mes tikim labiau, kitus daužome, čianais tai daužykime, čia stereotipus, kokie dažniausiai pasitaikantis, būtent jeigu mes kalbam apie taip. Medicininį leasingą ir kaip mes juos neiksim.
Gerai, labai geras klausimas, aš to klausimą labai laukiu iš tikrųjų, nes čia mano klausimas, man patinka jį narplioti ir patinka su jais kovoti. Tai aš gal pradėsiu tą klausimą nuo to, kad turbūt prieš kokį 10-15 metų mes nelabai naudojam kažkokių tai prenumeratų. Nu, tarkim, ką mes šiandien turim, ten, tarkim, Netflixo prenumeratą, ne, kai mes mokam kažkokį mėnesinį mokestį ir panašiai. Arba sporto klubo prenumeratą, ne, prieš kokį turbūt 10 metų, arba 15 galbūt reikėdavo net ir metinę narystę nusipirkti. Nu, tarkim, kažkur tai. Tai tos mėnesinės įmokos mada, jis labai plečiasi ir labai iš tikrųjų ir padeda šiek tiek ir tą stereotipą mums nugalėti, kai yra sakoma, kad leasingu naudojasi tik tie žmonės, kurie neturi pinigų. Tai toks yra stereotipas ir mes tą girdim kartais ir iš medicinių įstaigų. Dėl taip nėra, žmonės iš tikrųjų linkę, kaip čia aš sakyčiau, prenumeruoti arba turėti mėnesinės išlaidas kažkokias ir mažiau linkę turėti kažkokius tai didelės išlaidas kartą per mėnesį, ten tarkim, nežinau, ten kažkokia procedūra, 5000 eurų, tai jie geriau tikrai išsiskaidės. Ir mes turime tokių klientų, kurie, na, uždirba tikrai virš 10 000 eurų per mėnesį ir jie renkasi ten tarkim, nežinau, 4000-5000 procedūroje skaidosi dalim. Tai tikrai taip nėra. Aišku, yra kažkuria dalis, kurie galbūt
Jis norit pasakyti, tikrai taip yra, ar ne? Žmonės, kurie uždirba didelės sumas, yra tie, kurie imasi medicinio leasingo ir išsiskaido savo finansus.
Taip. Tai, bet yra ir dalis ta, kuri, aišku, turi galbūt mažiau santaupų ir naudojasi finansavimu. Bet vėlgi, bankas lygiai taip pat turi vertinti, kad žmogus uždirbtų pakankamai pajamų, kad galėtų sudaryti tą sutartį. Tai vadinasi, na, tai yra vis tiek klientai turintis pajamas.
Čia pagrindinis stereotipas, kad mes sugriojom, kad leasinguojasi ne tik tie, kuriems trūksta galbūt tuo metu tos visos sumos, bet ir būtent žmonės, kurie tikrai uždirba 10 ir daugiau tūkstančių eurų per mėnesį. Ir tai yra kodėl? Kodėl taip yra? Kodėl? Kokia nauda? Kokia galimybė? Nežinau, kaip galvojat, kodėl žmonės turintys tikrai pinigų, bet vis tiek dar naudojasi to leasingu?
Jie planuoja savo finansus ir vietoj to, kad būtų kažkoks kaip čia, ta finansų situacija įtempta, tai jie geriau pasiplanuos visą laiką, vėlgi, esant reikalui, jeigu yra poreikis, yra tikrai yra kažkoks tai santaupų kiekis galima gražinti anksčiau laiko. Jie tai žino, ne? Tai jie žmonės renkasi, kaip čia, komfortiškai gyventi vietoj to, kad kažkokius turėti tokius įtemptus laikotarpius, kai to reikia. Tai tuo labiau, kai yra galimybės. Tai.
Dar noriu klausyti, jūs užsiminėt, kad odontologija yra tikriausiai numeris vienas, kurį renkasi.
Taip.
Būtent tie, kurie nori pasinaudoti medicininių leasingų. Kaip kinta tie, kurie renkasi odontologijos paslaugą, kaip kinta tų žmonių įpročiai? Nu, jeigu numeris vienas, vadinasi, mums labiausiai reikia, labiausiai norim susitvarkyti savo dantis. ir tada kaip vartotojų įpročiai keičiasi, būtent jeigu mes kalbame apie odontologijos paslaugos finansavimą.
Arba lietuviai turi geriausiai, nu kaip čia, geriausiai prižiūri savo dantis, galbūt čia irgi galima pažiūrėti, bet
Šiaip vietoj atsakingiausiai.
Jo, atsakingiausiai prižiūri. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, yra daug skirtingų klinikų, kurie priima skirtingas strategijas ir kartais odontologijos klinikos finansuoja už klientus, kaip čia, pasirūpina kliento palūkano. Tai klientam finansavimas yra nemokamas. Ir tada tikrai sulaukia daugiau kliento dėmesio. Tai... Matom, kad mes per paskutinius metus turim gal 35% augimą odontologijos sektoriuje pagal klientų skaičių, kurie sudaro finansavimo sutartis. Tai tas kinta ir aišku, prie to prisideda ir to, kad mes atnešam tam tikrus sprendimus, kurie labiau tokie patogūs klientui tą dalyką padaryti. Anksčiau tikrai buvo šiek tiek sudėtingiau, tai reikėdavo tenai, sakau, kartais net ir popierinių kažkokių tai sutarčių, kad tai padaryti. Dabar viskas yra jau skaitmenizuota.
Vaido, tai kadangi mes mūsų laidainai pabaiga, vienu sakiniu jūsų patarimas tam, kuris išgirdo mus šiandien ir kuris galbūt pradės galvoti apie medicininį lizingą, būtent prevenciniai savo sveikatai, ar ne, klausimais. Koks būtų jūsų pagrindinis patarimas?
Mano pagrindinis patarimas būtų iš tikrųjų visą laiką pasikonsultuoti su tą medicinę įstaigą apie sprendimus, apie tinkamiausią laiką tam tikrom procedūrom atlikti ir jeigu tas laikas yra čia ir dabar, tai ir jeigu ten, tarkim, šitą įstaigą neturi finansavimo kažkokio tai partnerio, na, tai visą laiką galima paieškoti tikrai ir internete, kas tą finansavimą gali suteikti. Aš noriu tikrai pasakyti, kad problema yra tai, kad žmonės nežino, kad galima finansuotis medicinės paslaugas, tai dar nėra toks kažkoks įprastas dalykas. Žmonės nežino, kad galima finansuotis visą paslaugų paketą, visą gydymo planą ir panašiai, tai nebūtinai turi būti viena procedūra, tai gali būti netgi gydymo planas sudarytas iš, nežinau, 5 ar 10 procedūrų ir ją galima finansuotis. Tai siūlyčiau žmonėm visą laiką pasidomėti ir apie tai pagalvoti.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytams ir pint, kad šiandien laido Verslo Pulsas. Kalbinome Vaidotą Rimeikį, InBank, padalinio Lietuvoje vadovą, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienės ir toliau likęs su žinių radijo. Gražių ir sveikų Jums dienų.
Ačiū.
Laidą Verslo Pulsas pristato InBank.